นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสนี้ไปจะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติได้ฝึกหัดอบรมเก็บตัวเก็บตนเจริญสติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายๆวันผ่านนิวรณ์นะเครื่องกั้นความดีที่เรียกว่านิวรณ์นะความง่วงเหงาเขานอนคลี่คลายไปฟุ้งซ่านรำคาญใจก็คลี่คลายหายไปนะกามฉันทะนิวรณ์ความยินดีในกามคุณอารมณ์พยาปาทะนิวรณ์พยาบาทอาฆาตโกรธแค้นวิจิกิจฉาความสงสัยคลี่คลายหายไปจากจิตใจจิตก็จะได้รับความสงบขึ้นรู้สึกจิตใจมีความเบาสงบปลอดโปร่งโล่งใจมีสมาธิจิตมากขึ้นฉะนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเกิดอาการวิการทางร่างกายบางครั้งอาจจะรู้สึกตัวมันหายไปแขนขารูปร่างหน้าตาส่วนทรงสันฐานของกายหายไปบางทีก็หายบางส่วนมีตัวไม่มีหัวมีหัวมีตัวไม่มีขาไม่มีมืออะไรอย่างนี้เรื่องหายไปทั้งหมดก็พึงเข้าใจว่าจิตเขาทิ้งจากอารมณ์ที่เป็นสมมุติบัญญัติได้ความเป็นรูปเป็นร่างสันฐานน้องกายเนี่ยเป็นบัญญัติอารมณ์มาสติระลึกอยู่กับสภาวะปรมัตถ์ได้ดีรูปร่างสันฐานก็หายไป ก็ไม่ต้องไปตามหาให้ระลึกรู้อยู่กับความรู้สึกเช่นความไหวไหวความกระเพื่อมความสะเทือนความรู้สึกสบายไม่สบายโดยเฉพาะรู้ที่จิตใจความคิดความนึกความรู้สึกในจิตใจที่ปรากฏต่างๆก็ระลึกให้อยู่กับสภาวะเห็นสภาวะความหมดไปสิ้นไปดับไปอยู่ได้บางท่านนั้น มีสมาธิเกิดปิติปิติก็ทำให้เกิดความซาบซ่านไปในกายซาบซ่านเอิบซาบซ่าเอิบอาบไปทั่วกายอิ่มเอิบรู้สึกตัวเบาตัวเบาเหมือนจะลอยเป็นได้ทั้งเวลานั่งเวลาเดินเช่นบางคนเดินแบบเหมือนจะวิ่ง มันเป็นเองมันไวเองไวจำแบบเจ้าหญิงบางคนเดินเร็วเวลาหมุนกลับก็กลับอย่างรวดเร็ววุบวับบางคนทำท่าจะกระโดดก็มีอยากจะวิ่งออกไปปิติล้นใจตัวเบาตัวใหญ่ตัวสูงหนาเกิดการขนลุกเนี่ยเกิดเหมือนมีมดกัดมันมีอะไรผ่านใบหน้าเกิดกระตุกกระชากมือกระชากออกไปตัวพังงะหรือว่าบางคนก็ตัวสั่นมือสั่นหัวสั่นหรือตัวโยกโครงเครงตัวหมุนเนี่ยเรียกว่าอาการทางปีติมันทำให้เกิดอาการวิการทางร่างกายเป็นต่างๆวิธีที่จะแก้ไขปีติควบคุมปีติให้สงบระงับคลี่คลายลงก็โดยการระลึกรู้ที่จิตใส่ใจมาที่จิตผู้รู้ผู้ดูผู้รู้สึกเมื่อระลึกที่จิตได้ดูที่จิตอยู่การระลึกรู้ที่กายก็จะไม่ขยายไปเป็นรูปร่างรู้แค่รู้สึกอาการตัวโยกตัวสั่นเหล่านั้นก็จะคลายหายไปหรือเดินแล้วตัวมันเดินเร็วมันจะวิ่งรู้ที่จิตไปด้วยมันก็จะคลี่คลายลงคืนเข้าสู่ปกติฉะนั้นจำเป็นต้องรู้จิตให้เป็นกำหนดจิตใจผู้รู้ผู้รู้สึกให้เป็นนั่นจะเป็นดุลทวงถ้าระลึกรู้กายอย่างเดียวน้ำหนักไปลงทางกายอย่างเดียวก็ทำให้ขยายไปเป็นรูปร่างเป็นบัญญัติอารมณ์ทำให้ตัวโยกสั่นอยู่งั้นพอมารู้ที่จิตใจควบคู่กันไปเวลาสติรู้กายก็ไม่ขยายไปเป็นรูปร่างอารมณ์บัญญัติหายไปก็ไม่ไปเสริมให้เกิดปิติตัวโยกตัวสั่นก็อาการเหล่านั้นก็คลี่คลายไปบางคนปิติน้ำตาไหลสะอึกสะอื้นไม่ใช่เป็นความเสียใจนะมันเป็นความปิติใจแล้วก็จะเกิดความตื้นตันบีบคั้นตันคอน้ำตาไหลเพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตที่มาสัมผัสกับความสงบมาพบความสุขความสงบเนี่ยมันก็เกิดปิติเพราะชีวิตมันเคยผ่านความทุกข์ยากลำบากมาต่างๆต้องเศร้าโศกต้องทุกข์ต้องแค้นต้องคับข้องใจทุกกายทุกใจมาพอมาสัมผัสความสงบมันเกิดปิติน้ำตาไหลซึกซึ้งหรือบางครั้งมันก็ไปสัมผัสกับบิดามารดาพ่อแม่ทำให้สำนึกในความดีของพ่อแม่คนปฏิบัติธรรมน่ะจิตมันอ่อนโยนมันก็เกิดความรู้สึกสำนึกได้ง่ายทำให้เห็นพระคุณของพ่อของแม่ที่เลี้ยงดูมาให้กำเนิดมาก็เกิดปีติเนี่ยบางทีมันก็ปีติความดีของตัวเองที่เราได้มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเหมือนกับเราได้ทำให้พ่อแม่ได้ดีได้ชื่นใจ พ่อแม่ก็มีใจอยู่กับลูกหวังความสุขความเจริญของลูกแล้วเราเป็นลูกเราทำดีเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่เราก็จะรู้สึกว่าเราได้ดีเราทำดีมันก็ปลื้มใจเกิดปิติเนี่ยมันเป็นไปเองอย่างนั้นบางทีก็เกิดปิติในธรรมฟังธรรมไปแล้วมันเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แสดงไว้เราพิจารณาไปปฏิบัติเราเห็นจริงตามคำสั่งสอนที่พระองค์ตรัสไว้มันก็เกิดความปลื้มใจปิติใจหรือว่านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศสูงสุดเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้ธรรมเห็นธรรมได้พ้นทุกข์พระองค์เป็นผู้มีพระบริสุทธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสมีพระปัญญาธิคุณรอบรู้ในสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสัพพัญญูเราปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเราก็ถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นยิ่งปฏิบัติรู้ธรรมมากเท่าไหร่ก็เห็นถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นนะอย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตนะใครที่ถึงธรรมมากเท่าไหร่ก็ถึงพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นเพราะว่าคนที่ถึงธรรมก็ทำให้จิตสะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นไปตามลำดับก็จะเข้าใจภาวะแห่งพุทธะพุทธะซึ่งเป็นภาวะที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าถึงรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็เกิดปิติดังนั้นบางทีเราเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเห็นคนอื่นเขาก็ปฏิบัติดีเขามีความเพียรเขาเดินจงกรมเขานั่งภาวนาก็เกิดจิตใจอนุโมทนาปลื้มใจปิติใจหรือเราได้เก็บตัวปฏิบัติได้ทำตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้านะได้ปรารภความเพียรได้ปฏิบัติจิตสงบระงับขึ้นเกิดปิติทีนี้ว่าปิติมากสึกสะอื้นน้ำตาไหลอยู่มันเนี่ยกำหนดไปที่จิตระลึกรู้ไปที่จิตใจรู้ใจรู้ที่ใจเนี่ยอาการวิการทางร่างกายเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปฉะนั้นต้องระลึกรู้นะจิตรู้ใจให้เก่งเราจะผ่านปัญหาอะไรต่างๆคนที่ปฏิบัติจิตสงบนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดไม่มีร่างกายไม่มีลมหายใจไม่มีอะไรทั้งหมดมันว่างถ้าดูใจผู้รู้ไม่ได้มันก็ไปอยู่แค่นั้นอยู่กับความนิ่งเฉยว่างๆอยู่งั้นแต่ถ้าระลึกรู้ใจผู้รู้ได้ในความรู้สึกว่างๆก็จะพบใจผู้รู้ที่กำลังรู้ความว่างแล้วโยนิโสมนสิการใส่ใจพิจารณามาให้ถูกดูให้มันตรงต่อจิตผู้รู้ผู้ดูก็จะพบสภาพรู้ที่เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏไม่ใช่ว่างเปล่าอะไรไปหมดไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันก็มีจิตนั่นแหละที่เป็นสภาพรู้อยู่หมดไปรู้หมดไปรู้หายไปหรือจิตที่มีความอิ่มเอิบมีความสุขอยู่มีความสงบอยู่มีสภาพตั้งมั่นอยู่มีความผ่องใสอยู่ เนี่ยก็ระลึกรู้ไปนั้นต้องสังเกตใจให้ดีเนี่ยสังเกตใจให้ออกถ้าดูยังไม่เป็นก็คงต้องนำไปก่อนรู้ใจเนาะรู้ใจเนาะนำไปดูที่ใจนั้นการกำหนดใจผู้รู้ได้เนี่ยก็จะทำให้ต่อยอดจากสมาธิขึ้นมาสู่วิปัสสนามาสู่ทางปัญญาถ้าดูใจผู้รู้ไม่ออกก็ไปอยู่นิ่งกับความว่างเฉยอยู่งั้นได้เคยอุปมาการจะระลึกรู้จิตใจผู้รู้ไว้ด้วยคำอุปมาหลายๆอย่างก็มาทบทวนให้ฟังอีกเพราะว่าการระลึกรู้จิตใจผู้รู้เนี่ยบางท่านก็ทำไม่ได้ดูไม่ออกเป็นของยากสำหรับผู้ทำไม่ได้แต่ก็เป็นของง่ายสำหรับผู้ทำได้บางคนก็บอกว่าทำไมของง่ายบางคนก็ว่าไม่ได้ยากแสนยากเพราะว่ายากก็เพราะทำไม่ได้ง่ายก็เพราะทำได้ผมทำเป็นยากทำได้มันก็ง่ายเหมือนความฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือเนี่ยเราคว่ำมือไว้เนี่ยแล้วก็มองไม่เห็นฝ่ามือเห็นแต่หลังมืองั้นน่ะเนี่ยกลายเป็นยากแต่คนที่ทำเป็นจะดูฝ่ามือก็พลิกมือหงายมือเข้ามาไงมือมันทีเดียวก็เจอฝ่ามือมันก็ของง่ายๆแต่ถ้ามันพลิกไม่เป็นมันก็ไม่เห็นมันก็เลยกลายเป็นของยากดังนั้นก็ต้องฝึกใส่ใจสังเกตอุปมาให้ฟังจิตใจผู้รู้เนี่ยเหมือนเจ้าของบ้านบ้านหลังหนึ่งมีเจ้าของบ้านอยู่อาศัยในบ้านนั้นมีประตูบ้านอยู่6ประตูก็จะมีแขกทั้งหลายมาเยือนในประตูทั้ง6นั้นเนี่ยโดยทางธรรมก็คือเรือนที่ว่านี้ก็คือเรือนชีวิตเนี้ยมีประตูอยู่6ประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่าประตูภาษาธรรมะก็เรียกว่าทวารบวกกับคำว่าจักขุคือตาเรียกว่าจักขุทวารประตูตาโสตทวารประตูหูคานทวารประตูจมูกชิวหาทวารประตูลิ้นกายทวารประตูกายหมายถึงกายประสาทมโนทวารประตูใจจิตประตูใจนะจิตก็ผ่านประตูจิตประตูใจออกไปรับอารมณ์ได้แม้จะปิดตาไว้หรือปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากคุมโปงใจมันก็ลอดไปคิดเรื่องอะไรต่างๆได้มันไม่ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ผ่านประตูใจเลยมันก็สามารถจะไปรับเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องราวต่างๆนึกที่เรียกว่านึกคิดไปเหมือนจิตก็คือเหมือนจิตมันท่องเที่ยวไปในเรื่องต่างๆอดีตอนาคตนี่เรียกว่าออกจากเรือนชีวิตไปแล้วตอนนี้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรให้เจ้าของบ้านรับแขกอย่างไม่หลงแขกไม่ติดแขกไม่ทะเลาะกับแขกไม่ตามแขกไปลืมบ้านตัวเองก็คือต้องละวางแขกรับแขกอย่างละวางไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาไม่ไปหลงไหลเขา ไม่ต้องไปตามเข้าไปเอาแค่รับรู้แค่คืออารมณ์จะแก่สีเสียงกลิ่นรสผดทพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงธรรมารมณ์ที่มากระทบผ่านประตูเข้ามาแล้วเจ้าของบ้านก็จะออกไปรับรู้อารมณ์นั้นจะต้องมีสติให้รู้สึกได้ว่าเจ้าของบ้านก็กำลังรับอารมณ์อยู่กำลังรับแขกเหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยออกรับแขกก็ต้องรู้ตัวเจ้าของบ้านด้วยกำลังรับแขกอยู่ไม่ใช่รู้แต่แขกแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเจ้าของบ้านไม่ค่อยรู้ตัวเองมันก็จะไปหลงแขกติดแขกทะเลาะกับแขกตามแขกไปแต่ถ้าเจ้าของบ้านรู้จับตัวเองปล่อยวางแขกไว้รับแขกอย่างปล่อยวางละแขกอย่างไม่หลงไหลติดใจไม่ยินดียินร้ายเจ้าของบ้านก็จะกลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านก็มารู้ตัวเองรู้สึกตัวเองครั้นเวลาเจ้าของบ้านจะลุกออกไปรับแขกก็รู้ตัวด้วยกำลังลุกไปรับแขกปล่อยแขกก็กลับคืนมาไม่ไปติดแขกเมื่อจิตผู้รู้ออกรับอารมณ์ก็ออกรับด้วยความรู้ตัวว่ากำลังรับอารมณ์อยู่กำลังรู้อารมณ์อยู่ปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ก็กลับคืนมารู้จิตผู้รู้ที่กำลังรู้อยู่นี่ก็เป็นอุปมาให้ฟังในการกำหนดจิตผู้รู้อีกอุปมาหนึ่งจิตผู้รู้เหมือนคนคนหนึ่งก็เที่ยวค้นหาคนทั้งหลายตอนที่ในที่นี้มีคนทั้งหลายอยู่หลายคนจำนวนหลายคนก็มองเห็นคนนั้นคนนี้แต่พอเขาไปกันหมดแล้วเหลือคนคนอยู่คนตัวเองอยู่เดินฝักใฝ่ค้นหาคนในที่นี้มองไปก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าไม่มีคนตามหาค้นหาคนแต่หาคนไม่เจอถ้าถามว่าขณะนั้นมีคนอยู่ในที่นี้ไหมมันก็มีอยู่ก็คือคนที่เที่ยวเดินหาเขานั่นแหละคือคนคนหนึ่งทำยังไงถึงจะรู้ว่ามีคนอยู่มันก็ต้องไม่สนใจคนอื่นไม่ใช่ไปติดแต่คนอื่นไปมองแต่คนอื่นต้องปล่อยวางแล้วก็รู้สึกกลับเข้ามาหาที่ตัวอ้าวเราก็คนหนึ่งเหมือนกันก็เรียกว่าให้เวลาปฏิบัติถึงระยะหนึ่งกำหนดไปไม่มีอะไรเลยมันว่างๆไม่มีอะไรหาอยู่อย่างนั้นว่าไม่มีอะไรเลยหาไปหามาไม่มีอะไรจริงๆมันมีผู้หาอยู่นั่นแหละผู้รู้กำลังหาก็ให้รู้สึกจิตผู้รู้คือรู้ตัวหานั่นแหละกำลังหาอยู่ก็รู้การหารู้ตัวหานั่นคือจิตอย่าไปดูที่ใครละตัวเองรู้จักตัวเองก็ต้องสังเกตมาที่กำลังหาอยู่กำลังเที่ยวดูเขาอยู่เที่ยวกำลังหาเขาอยู่เนี่ยเรียกว่าดูจิตเข้ามาที่จิตอีกอุปมาหนึ่งเหมือนคนคนหนึ่งคนที่หนึ่งกำลังมองดูอะไรต่ออะไรอยู่คนที่สองก็มองดูคนที่หนึ่งว่าเจ้ากำลังมองเขาอยู่คนที่หนึ่งเท่ากับไปดูอารมณ์คนที่สองมาดูผู้รู้อารมณ์เนี่ยสมมติว่าคนที่หนึ่งกำลังมองต้นไม้อยู่คนที่สองก็มองดูคนที่หนึ่งว่าเจ้ากำลังมองต้นไม้อยู่เนี่ยนี่เรียกว่าคนที่สองเนี่ยเรียกว่าไปรู้จิต ผู้รู้เหมือนจิตดวงหนึ่งกำลังไปรู้ความไหวอยู่จิตดวงที่สองก็รู้จิตผู้รู้ที่กำลังรู้ความไหวหรือว่าจิตดวงที่หนึ่งกำลังไปรู้ได้ยินเสียงอยู่ไปรู้ได้ยินเสียงอยู่จิตดวงต่อมาก็รู้จิตผู้รู้ที่กำลังไปรู้การได้ยินเสียงนั้นหรือว่าจิตดวงหนึ่งกำลังดูลมหายใจเข้าออกอยู่จิตดวงต่อมาก็ดูจิตผู้รู้ที่กำลังรู้ลมหายใจสิ่งที่เราดูจิตผู้รู้ไม่ออกเนี่ยเพราะว่าจิตเหมือนจิตดวงที่หนึ่งรู้ลมหายใจดวงที่สองก็รู้ลมหายใจดวงที่สามก็รู้ลมหายใจเกิดมากี่ดวงก็ใส่ใจแต่ลมหายใจเท่านั้นมันก็รู้แค่ลมหายใจอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมันเกิดมาใหม่แล้วก็มารู้ว่ากำลังรู้ลมหายใจอยู่กำลังรู้ลมหายใจอยู่มีลมให้รู้ลมหายใจบ้างจิตดวงหนึ่งรู้ลมหายใจจิตดวงหนึ่งรู้ลมหายใจจิตหนึ่งมารู้จิตผู้รู้จิตอีกดวงรู้จิตผู้รู้อีกจิตดวงต่อไปรู้ลมหายใจมันก็เหมือนรู้สลับไปสลับมามันก็จะรู้สึกว่าเออมีลมหายใจอย่างหนึ่งมีใจผู้รู้ลมหายใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกายไหวมีใจไปรับรู้แล้วก็รู้ใจที่รู้ไหวอย่างหนึ่งรู้ไหวอย่างหนึ่งเหมือนกับการมองมันว่ามองออกไปท้องฟ้าว่างเปล่าคนปฏิบัติมานิ่งว่างเฉยไม่มีอะไรว่างเปล่าอุปมาเหมือนคนมองท้องฟ้ามันว่างไปหมดท้องฟ้าไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆมีผู้ดูอยู่ผู้ดูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าไม่ใช่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าฉะนั้นถ้าใส่ใจอยู่แต่ความอยู่แต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันก็ไม่รู้ใจผู้รู้เพราะมันไปติดอยู่กับอารมณ์คือความว่างแต่ถ้าปล่อยจากความว่างก็จะกลับมารู้ใจผู้รู้ว่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำอุปมาให้ฟังอีกประการหนึ่งก็คืออุปมาเหมือนเขาเราเขากับเราเรากับเขาเนี่ยอารมณ์เหมือนเขาผู้รู้เหมือนเราเนี่ยอารมณ์เหมือนเขาผู้รู้เหมือนเราให้นั้นจะรู้อารมณ์แล้วก็รู้ผู้รู้อารมณ์มันก็ต้องรู้เขาด้วยรู้เราด้วยรู้เขาแล้วก็รู้เรารู้เรารู้เขาโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติไประยะแรกๆมันจะมีความรู้สึกยังมีอุปาทานยึดอยู่ว่าจิตที่กำลังทำหน้าที่ดูอยู่ต้องมีสติเป็นเหมือนเรามันจะรู้สึกเหมือนเรากำลังปฏิบัติอยู่เหมือนเรากำลังรู้อยู่กำลังดูอยู่นั่นแหละก็ใส่ใจมาที่เราใส่ใจมาที่สภาพที่รู้สึกเป็นเรานั่นนั่นแหละคือสภาพผู้รู้เมื่อใส่ใจมารู้ที่จิตที่ว่าเป็นเราบ่อยๆจะเห็นว่ามันหมดทันทีดับทันทีหมดไปไม่มีตัวไม่มีตนก็เลยเห็นอนัตตาขึ้นมาเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจระหว่างอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์หรือว่าใจรู้กับรู้ใจเหมือนกันไหมใจรู้กับรู้ใจอย่างเช่นเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกก็มีการมีสติรู้อยู่ห ายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่ถามว่าอย่างนี้คือใจรู้หรือรู้ใจถ้าเราเข้าใจเราก็ตอบได้อย่างนี้เรียกว่าใจไปรู้ใจกำลังไปรู้ลมหายใจแล้วถ้าใจรู้ล่ะถ้ารู้ใจล่ะถ้ารู้ใจมันก็คือสังเกตได้ว่ามีสภาพอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้ลมหายใจอยู่แต่ไม่ใช่ลมหายใจมันมีสภาพหนึ่งกำลังรู้อยู่อย่าเรียกว่ารู้ใจหรือว่ากำลังเดินอยู่ก้าวไปเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็รู้อยู่มีการรู้เคลื่อนไหวอยู่รู้การเดินอยู่อย่างนี้เรียกว่ารู้ใจหรือใจรู้นั่นเรียกว่าใจไปรู้อยู่ดีใจไปรู้เคลื่อนไหวใจไปรู้การเดินถ้ารู้แต่เดินรู้แต่เคลื่อนไหวรู้แต่เย็นร้อนแล้วก็เรียกว่าใจไปรู้ตลอดมีแต่ใจไปรู้มีแต่ใจเขาเรียกว่ามีสตินั่นแหละใจมีสติก็ทำหน้าที่ไปรู้ไปรู้แต่มันรู้แต่อารมณ์มันไม่รู้ผู้รู้อารมณ์คือไม่ได้รู้ใจผู้รู้อันนี้ก็เพื่อจะชี้ให้ชัดให้เห็นว่าระหว่างอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์ระหว่างอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์ถ้าจะรู้ใจเนี่ยมันต้องรู้ฝ่ายผู้รู้อารมณ์ดังนั้นก็เวลาที่กำลังคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ความนึกคิดเป็นฝ่ายรู้เรื่องราวเป็นอารมณ์ฉะนั้นก็ต้องรู้มาที่ฝ่ายรู้ความตรึกนึกปรุงแต่งเนี่ยวิตกวิจารวิจัยเป็นสภาพธรรมที่ประกอบอยู่กับจิตใจก็ต้องหัดระลึกไปเราต้องฝึกเห็นถ้าดูกำหนดดูใจผู้รู้สภาพรู้ตรงๆไม่ออกก็เอามาคู่กับกายรู้กายไปด้วยรู้กายรู้ใจเช่นรู้ความไหวก็ทำให้ไปเจอใจที่รับรู้อาศัยสิ่งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบไปรู้อีกสิ่งหนึ่งอาศัยกายเพื่อไปรู้ใจนะบางคนดูใจอย่างเดียวมันดูไม่ออกก็อาศัยกายอาศัยอารมณ์ไปจึงไปรู้ผู้รู้อารมณ์อาศัยการเคลื่อนไหวจึงไปเจอผู้รู้เคลื่อนไหวอาศัยความปวดเจ็บอาศัยความปวดเพื่อจะไปเจอผู้รู้ปวดความปวดกับผู้รู้ปวดคนละอย่างจะรู้จากจิตผู้รู้ในขณะนั้นก็ต้องรู้ในขณะนั้นกำลังกำหนดดูความปวดก็ดูผู้รู้ปวดในขณะนั้นฉะนั้นมันมีผู้รู้อารมณ์อยู่ทุกขณะที่มีการรู้อยู่สิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้เวลาที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์ต่างๆสิ่งที่เป็นฝ่ายผู้รู้ก็คือจิตที่มีสติสัมปชัญญะกำลังทำหน้าที่อยู่ก็ระลึกไปสังเกตไปแล้วการระลึกรู้สภาวะธรรมต่างๆเนี่ยต้องฝึกให้ปล่อยให้วางไว้อย่าทำด้วยความทะยานอยากอย่าทำไปด้วยความยินดียินร้ายมันจะกลายเป็นไปจัดแจงไปแทรกแซงอารมณ์ให้รู้สักตัวรู้แล้วต้องคอยสังเกตให้ดีว่าปฏิบัติไปเนี่ยไปจัดแจงไหมไปจัดอารมณ์ไปจัด จะเอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้ไปกัดไปโกะไปยันไปฝืนไปขืนสงบไม่จะเอาสงบฟุ้งไม่เอาปวดไม่เอาจะเอาสบายอะไรเงี้ยไปจัดการปฏิบัติต้องทำหน้าที่เหมือนผู้ดูละครอย่าไปเป็นตัวละครเสียเองอย่าไปกำกับตัวละครอย่าไปจัดตัวละครทำหน้าที่ผู้ดูละครหรือที่เล่าให้ฟังอุปมาเหมือนยายดูริเกนะต้องดูว่าเราไปเป็นยายบ้างหรือยังยายดูริเกเสร็จแล้วก็ในบทแสดงนั้นมีระหว่างพระเอกกับตัวโกงในบทเขาก็ให้แสดงว่าตัวโกงมันเก่งกว่ามันก็ไล่ตีไล่ฟันพระเอกพระเอกก็หนีเข้าโรงตัวโกงก็ตามเข้าโรงพระเอกก็หนีออกมาอีกด้านหนึ่งไอ้ตัวโกงก็ตามออกมาอีกด้านวนๆ วิ่งไล่กันอย่างนั้นยายไปดูริเกก็ทนอยู่ไม่ไหวโดดขึ้นไปเวทีไปต่อว่าไอ้ตัวโกงว่ามึงนี่มันทำไมไปเรียกว่าไม่คนมันไม่สู้แล้วมึงจะไปตามราวีมันอยู่ทำไมไปต่อว่าตัวโกงเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดูจะไปจัดตัวริเกมันเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติเหมือนกันนะแล้วปฏิบัติไปในตัวเรามันก็มีพระเอกนางเอกตัวโกงตัวตลกตัวผู้ร้ายอย่างเช่นบางคราวมันเกิดฟุ้งซ่านมันเหมือนผู้ร้ายเกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่สงบใจเกิดฟุ้งซ่านเกิดความไม่สบายใจก็พยายามจะไปจัดการมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบยายจะไปจัดการฟุ้งซ่านจะไปบังคับให้มันหายฟุ้งจะเอาสงบต้องทำหน้าที่ดูไปมันเป็นบทแบบนี้เขาเล่นมาแบบนี้มันฟุ้งขึ้นมาก็ดูไปตามที่มันฟุ้งมันไม่สบายใจแล้วก็ดูไปตามไม่สบายอย่าไปจัดถ้าไปจัดมันก็ไม่เจอความจริงเราก็จะตีกลับมาให้อึดอัดวุ่นวายเนี่ยเราปฏิบัติก็ดูว่าเป็นเพียงผู้ดูละครย้อนดูตัวเองให้ไม่ไปหลงไม่ไปติดไม่ไปจัดแจงเพียงให้รู้ตัวเองว่ากำลังทำหน้าที่เป็นผู้ดูอยู่ดูเขาดูเราดูก็สักแต่ว่าดูไม่จงใจไม่จัดแจงไม่แทรกแซงอารมณ์บางครั้งเราก็คอยจะไปแทรกแซงคอยจะไปจัดแจงมันก็เลยตีกลับมาให้อึดอัดวุ่นวายถ้าให้รู้สักแต่รู้ปล่อยวางมันจะคลี่คลายมันจะเบากายเบาใจคลี่คลายต่ออารมณ์เพราะฉะนั้นต้องไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอรับรู้ดูเบาๆยังไม่เอาอะไรยิ่งเอาก็ยิ่งหนักยิ่งผลักก็ไม่พ้นทำใจกลางๆว่างๆไม่มีตัวตนจึงหลุดพ้นจึงถึงนิพพานดูแลรักษาใจให้ปล่อยวางไว้เสมอเมื่อวางก็ว่างไม่วางก็หุ่นวายที่เราหุ่นวายใจทุกใจนะเพราะไปทำให้มันหุ่นเองมากเรื่องเองเหมือนคนที่บางครั้งจะทำความสะอาดห้องก็ลื้อเสื่อลื้ออะไรต่างๆหุ่นวายมันก็ฟุ้งกระจายไปหมดฝุ่นฟุ้งไปหมดนี่หนักกว่าเก่าก็เลยทำยังไงที่จะทำความสะอาดโดยไม่ฟุ้งก็ต้องค่อยๆทำไป ค่อยๆเช็ดค่อยๆทำค่อยๆที่ขยับค่อยๆขยับค่อยๆทำไปเหมือนผู้ปฏิบัติเนี่ยบางทีไปรื้อซะมากไปจัดการมันมากไปจัดแจงมันมากมันก็ยิ่งวุ่นวายต้องค่อยทำไปดูไปค่อยๆกำหนดไปก็ค่อยๆสงบลงหรือเหมือนกับคนที่ไปจัดระเบียบคนนะไปจัดระเบียบคนอ้าวต้องนั่งอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องมาอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลายเป็นไปสร้างความวุ่นวายในที่นั้นหรือแทนที่เขาจะอยู่กันอย่างค่อยๆเป็นไปจริงอยู่ทำหน้าที่มันก็ต้องทำหน้าที่จัดแต่มันจัดให้เป็นไม่ใช่ไปทำให้วุ่นวายซะเองอย่างบางทีคนเป็นใช้เป็นโฆษกนะโอ้ประกาศอะไรต่ออะไรบรรยากาศของงานนั้นหนกหูไปหมดเนี่ยไปทำให้มันวุ่นวายซะเองเพราะนั้นบางทีเราต้องปล่อยต้องนิ่งทุกอย่างก็จะค่อยสงบลงเนี่ยอุปมาให้ฟังเหมือนการปฏิบัติบางทียิ่งทำไปก็ยิ่งวุ่นวายก็ดูอยู่เฉยๆซะทำมันไม่ได้ทำที่สุดก็หยุดใจไว้นิ่งๆนะไม่วิ่งจับอารมณ์เหมือนเจ้าของบ้านจิตมันเจ้าของบ้านเมื่อรับแขกใหม่ๆแขกมาน้อยก็ไม่เป็นไรพอแขกมามากรับมากเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวคนนั่นคนนี้ทำยังไงถึงจะไม่เหนื่อยก็อยู่เฉยๆอยู่ในบ้านตัวเองซะเปิดประตูบ้านให้แขกมาเองเข้ามาเองเข้ามาเองเข้าไปเองไม่ต้องลุกตามเข้าไปไม่ต้องคอยดักต้อนรับไม่ต้องไปรับไปส่งมันเหนื่อยมาคนเยอะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆคอยต้องคอยรู้ตัวอย่าเผลอลุกตามแขกไปคอยปล่อยแขกทำเหมือนไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆเหมือนการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยจิตมันรับอารมณ์รับอารมณ์รับอารมณ์แล้วก็ชักเหนื่อยชักวุ่นวายแม้แต่สติที่มันเกิดขึ้นว่องไวเท่าทันต่ออารมณ์พอมันรับมากๆแล้วมันก็กลับเร็วไวขึ้นจนเหนื่อยถึงระยะนั้นก็ต้องหยุดทำเหมือนไม่ได้ทำปลดไว้ปลดวางให้อยู่เฉยๆมันก็ควรจะทำอยู่นี่เผลอไม่ได้จะทำเผลอไม่ได้จะตามดูแต่ตามรู้ต้องคอยปล่อยอยู่วางอยู่หยุดอยู่เฉยอยู่หรือเหมือนคนที่ต้องคอยปลดเกียร์ว่างเข้าไว้มันคอยจะเข้าเกียร์เมื่อปลดวางว่างๆสติมันทำงานเองได้มันก็จะรู้อย่างเป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางก็พอดีแต่กลับทำยากกว่าตามดูตามรู้อีกนะใหม่ๆเราทำอย่างนั้นแหละตามดูตามรู้สภาวะธรรมต่างๆแต่มาถึงระดับหนึ่งมันต้องปลดวางอยู่เฉยๆเหมือนไม่ได้จงใจจะทำอะไรแต่ว่าสติที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันทำเองได้มันเป็นเองมันรู้สึกเองไม่ต้องไปไขลานให้เขาเพราะไขลานนะมันแรงไปมันเพ่งไปมันไปจงใจจัดแจงคอยปลดคอยวางคอยปล่อยทำมันไม่ได้ทำแต่ก็จะพบว่ามันก็รู้ดีกว่าทำด้วยซ้ำไม่ทำเนี่ยแต่รู้ดีรู้สภาวะได้ละเอียดลึกซึ้งเพราะจิตใจเป็นกลางนั้นก็จะจับสภาวะธรรมได้ละเอียดจึงทำให้เห็นความเกิดดับเห็นรูปนามหมดไปดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยจะต้องเห็น สภาวะรูปธรรมนามธรรมหรือปรมัตถธรรมมันเกิดมีเกิดมีดับเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปดับไปหมดไปเป็นของเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เห็นแจ้งแทงตลอดถึงจะเป็นไปเพื่อละเพื่อสละเพื่อปล่อยเพื่อวางจากความยึดถือยึดมั่นจากความทยานอยากนั่นแหละจะเป็นทางแห่งความหลุดพ้นเป็นทางแห่งความดับทุกข์วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ
วันนี้มีคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมนะคะค้างจากเมื่อวานนี้สองท่านนะคะท่านแรกกราบนมัสการพระอาจารย์เมื่อวานเช้าได้ยินเรื่องที่ทำให้ดีใจจิตก็กระเพื่อมฟูพองมากมากจนต้องรีบกำหนดรู้เมื่อคลายลงก็รู้สึกเจ็บที่กายที่หน้าอกก็กำหนดรู้อีกและต่อมาไม่ถึงนาทีมีเรื่องที่ได้ยินที่ทำให้ผิดหวังจิตก็แฟบสลดหดหู่อย่างมากอีกจนมาถึงกายก็กำหนดรู้อยู่หลายครั้งอาการทั้งหลายถึงได้คลายไปก็เกิดสงสัยว่าเรื่องที่รับรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ทำไมจิตถึงได้กระเพื่อมมากมายถึงเพียงนี้จนเกิดอาการทุกข์ทั้งที่ดีใจและเสียใจสงสัยอยู่นานจนต้องกำหนดรู้ว่าสงสัยก็คลายไปแต่สักพักก็เกิดสงสัยใหม่อีกคำถามนะคะข้อที่หนึ่งจิตที่ย้อนไปกลับไปพิจารณาเรื่องที่สงสัยเป็นจิตที่ส่งออกนอกหรือจะถือว่าเป็นการพิจารณาโดยแยบคายหรือสงสัยก็รู้ว่าสงสัยไปเรื่อยๆเจ้าคะ
อย่าให้เป็นปัจจุบันก็แค่รู้สงสัยขึ้นมาก็แค่รู้ความสงสัยไม่ต้องไปย้อนอดีตเนี่ยถ้าย้อนอดีตก็เสียปัจจุบันคือปัจจุบันจะไม่รู้สิ่งใหม่ๆปรากฏขึ้นมาใหม่มาใหม่มาใหม่ตลอดเวลาก็จะเว้นวรรคข้ามไปเยอะถ้าเราสาวไปสู่อดีตอุปมาเหมือนกับคนเนี่ยเหมือนกับมีสิ่งอะไรมันวิ่งผ่านเราตลอดเวลาเนี่ยนะสว่าเหมือนมีตรอกซอกมีตรอกเล็กๆอยู่ตัวเราอยู่ในซอยในตรอกนั้นมองไปปากซอยแล้วก็มีรถวิ่งผ่านแวบแวบแวบแวบผ่านตลอดเวลาถ้าเราพอผ่านคันหนึ่งแล้วก็ตามคิดถึงคันนั้นเดินหันไปตามมันแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันถูกอะไรบังมาแล้วเพราะมันผ่านไปแล้วพอเราไปคิดถึงไอ้คันที่ผ่านไปผ่านไปไอ้คันที่มาต่อมาตรงหน้าเราจะไม่เห็นผ่านตรงหน้าผ่านไปผ่านไปกว่าจะกลับมาสนใจตรงหน้ารถผ่านไปตั้งเป็น10 20คันอย่างเงี้ยเหมือนกับเมื่อเกิดอะไรขึ้นในกายในใจครั้งหนึ่งแล้วก็ตามคิดแต่สิ่งเหล่านั้นยิ่งคิดไปยาวสิ่งที่ผ่านมาตรงหน้าที่เป็นปัจจุบันมันจะไม่รู้ไประยะยาวเลยเว้นวรรคไประยะยาวแล้วก็ไม่สามารถไปรู้แจ้งในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วด้วยที่ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือตั้งหลักไว้ให้อยู่ในปัจจุบันไว้ถึงแม้ว่ารถที่มันวิ่งผ่านแวบแล้วมันดูไม่ออกมันคืออะไรมันสีอะไรมันคือรถอะไรก็แล้วแต่มันตั้งสติดูอันใหม่คันใหม่คันใหม่คันใหม่อยู่ในปัจจุบันนั่นเนี่ยมันก็จะไปเห็นแจ้งในคันใดคันหนึ่งในอนาคตในปัจจุบันที่จะมาถึงข้างหน้าถ้าเราสติดีมองจับมันทันเพราะนั้นผู้ปฏิบัติก็ตั้งสติให้อยู่ในปัจจุบันไว้อะไรที่มันไม่ทันหรือมันสงสัยก็ต้องปล่อยให้ผ่านดูอันใหม่มันมีใหม่มาให้รู้อยู่ตลอดเวลา มันมีรูปใหม่นามใหม่มีเย็นมีร้อนมีตึงมีสีมีเสียงมีคิดมีนึกเป็นอันใหม่อันใหม่อันใหม่หมดไปหมดพอมันปรากฏแล้วมันหมดทันทีปรากฏแล้วหมดทันทีตั้งสติอยู่ให้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันถ้ามันจะรู้แจ้งก็รู้แจ้งในปัจจุบันอย่าไปตามสาวอดีตอนาคต
ข้อที่สองค่ะเพราะเหตุใดช่วงที่ปฏิบัติครั้งนี้จิตจึงไวมากและรับรู้ได้มากเหมือนเกินกว่าเหตุเจ้าคะ
ก็เนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตว่ามันมีประสิทธิภาพขึ้นมาสูงได้นะจิตมันเมื่อพัฒนาดีแล้วมันก็สามารถจะจับสภาวะได้อย่างรวดเร็วสภาวะรูปนามที่เกิดดับไปมากมายรวดเร็วเนี่ยสติมันก็สามารถจะไปจับกันได้ถ้าสติมันพัฒนาขึ้นมามันก็จะเร็วจับได้เร็วเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าเราก็จะเห็นความอัศจรรย์ว่าทำไมมันสามารถเร็วได้ขนาดจับได้ไวขนาดนี้มากมายเมื่อรู้อย่างนี้ก็แต่ว่าอย่าไปร้อนรนพอรับเร็วเร็วเร็วเร็วมากๆแล้วไปร้อนรนมันก็ไม่เป็นกลางอีกต้องคอยวางต้องคอยปล่อยเมื่อรับได้เก่งดีนะก็วางเฉยๆหยุดใจไว้นิ่งๆไม่ต้องวิ่งจับอารมณ์ทำเป็นไม่ดูทำเป็นไม่รู้ให้มันเป็นเองสติที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะทำงานเองได้รับเองรู้เองก็จะเป็นกลางขึ้น
ข้อที่สามนะคะปัจจุบันเมื่อจิตมีภาวะใดเกิดขึ้นจะมีอาการเหมือนรีบตั้งรับและระมัดระวังมากขึ้นที่เป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
คือถ้ามันเกินพอดีมันก็ตั้งเกินไปมันก็กลายเป็นเคร่งตึงเคร่งเครียดหรือไม่เป็นกลางการตั้งรับตั้งรู้ก็ให้มันเบาๆสบายๆอย่าไปตั้งจนกระทั่งบังคับจัดแจงไปกดไปข่มไปบังคับไปจัดการมันมากไปก็ไม่เป็นกลางมันก็ไม่สบายด้วยทำให้มันเป็นธรรมชาติขึ้น
คำถามท่านต่อไปนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อข้อที่หนึ่งลูกขอถามต่อจากอาทิตย์ที่19นะเจ้าคะเรื่องการดูกายในกายหมวดซากศพหลวงพ่อได้เมตตาตอบและเพิ่มเติมการปฏิบัติได้อย่างซาบซึ้งมากเจ้าค่ะจนลูกเกิดปิติน้ำตาคลอเบ้าพอหันกลับมามองที่จิตอาการนั้นก็หายไปทันทีเพราะสิ่งที่หลวงพ่อเมตตาแนะนำลูกทำอยู่เจ้าค่ะเพียงแต่ไม่ได้เขียนให้ละเอียดแต่ได้เล่าให้พี่เลี้ยงฟังว่าการพิจารณาอสุภะต้องใช้เวลาถึงเกือบ2ชั่วโมงในการพิจารณาในอิริยาบถเดินจงกรมและยืนซึ่งทำให้จิตสงบเร็วผิดปกติจิตรวมตัวได้เร็วและเมื่อเข้ามานั่งสมาธิต่อจิตจะรวมตัวเป็นอารมณ์เดียวได้นานและสงบมากเมื่อถึงตรงนี้จิตเห็นจิตเพ่งจิตอยู่อย่างนั้นนานเท่านานจนจิตคลายตัวออกมาเองใช่หรือไม่เจ้าคะหรือว่าต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
การต่อก็คือต่อมาที่ดูสภาวะมันใช้การพิจารณาอยู่ในนิมิตความหมายของซากศพของอสุภะของเป็นของปฏิกูลการต่อขึ้นมาก็คือต่อมาสู่ปรมัตถ์เพราะนั้นมันยังเป็นนิมิตเครื่องหมายยังเป็นบัญญัติอยู่ก็จะรู้มาที่จิตที่มันมีความรู้สึกในขณะนั้นจิตมีความสงบจิตมีความสังเวชจิตเป็นผู้รู้จิตมีความรู้สึกอย่างไรก็จะรู้เข้ามาที่จิตในขณะนั้นแต่ละขณะไปก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปรมัตถ์เป็นทางของวิปัสสนาโดยอาศัย กรรมฐานสมถะเป็นบาทเป็นฐานขึ้นมาสู่แนวทางของวิปัสสนาคือปัญญาที่รู้สภาวะต่างๆที่ปรากฏก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได
้ข้อที่2นะคะการปฏิบัติช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่เป็นเวลาที่ลูกตื่นมากไม่ง่วงเหงาสงบสบายอย่างบอกไม่ถูกแต่ตอนสายต่อกับตอนบ่ายก็มักจะง่วงคอหักเป็นระยะมีการดึงกันระหว่างการดึงกันไปมาระหว่างสติกับตัวง่วงซึ่งก็หายบ้างไม่หายบ้างลูกแก้ไขโดยการกินข้าวให้น้อยลงกินมื้อเดียวนั่งขัดสมาธิจะเกิดเวทนาทำให้รู้สึกตัวได้ตลอดเวลากินข้าวเสร็จก็เดินจงกรมเลยไม่พักผ่อนไม่นอนกลางวันมันเบิกบานใจไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยยิ่งได้ฟังเสียงปลุกจากมัจจุราชในช่วงบ่ายโมงครึ่งยิ่งมีกำลังใจที่ว่าก้าวแต่ละก้าวเป็นมหากุศลระลึกรู้ครั้งหนึ่งก็ตัดภพตัดชาติได้ครั้งหนึ่งใจความในเทปนั้นทำให้ลูกต้องตื่นแต่ดึกในขณะที่คนอื่นนอนหลับเหมือนม้าที่ฝีเท้าเร็ววิ่งเลยม้าแกะไปฉะนั้นลูกอยากถามว่าการฝึกอินทรีย์ 5ให้เข้มแข็งจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรเป็นพิเศษเจ้าคะ
แล้วแต่ว่าการฝึกอะไรที่มันหย่อนอะไรที่มันแก่กว่ากันก็ฝึกให้มันสม่ำเสมอกันให้มีความสม่ำเสมออะไรมันมากกว่าการโด่งไปอย่างเดียวมันก็ไม่มีกำลังเหมือนคนจะยกของเนี่ยของมันใหญ่คน5คน8คนช่วยกันยกเนี่ยถึงคนหนึ่งจะกำลังมากกว่าเพื่อนมันยกสูงกว่าเขาคนอื่นไม่กำลังมันอ่อนมันก็ไปไม่ได้หรือว่ากำลังเท่ากันแต่ยกไม่พร้อมกันก็คนละทีท้องทีไม่ได้แล้วต้องยกพร้อมกันแล้วก็คือต้องกำลังพอๆกันกำลังให้มันสม่ำเสมอกันศรัทธากับปัญญาเสมอกันความเพียรกับสมาธิเสมอกันสมาธิมากกว่าความเพียรหย่อนก็ง่วงบ้างหรือนิ่งไม่เห็นสภาวะไม่ขนขวายในการพิจารณาเพียรมากสมาธิอ่อนกว่าก็ลำบากกายลำบากใจหรือเลยไปสู่ฟุ้งซ่านอันนี้เราก็ต้องรู้จักเพิ่มสมาธิและการดูนิ่งๆดูเฉยๆหรือว่าปล่อยวางเพื่อให้ความขนขวายมันพอก่อนชะลอไว้ก่อนเพื่อเอาสมาธิมันตามมาทันมันก็จะค่อยมีความสงบมีกำลังตามอย่างนี้ศรัทธามากความปัญญาไม่มีไม่ใช่ปัญญาบางทีก็เชื่อหลงงมงายผิดทางไปได้ใช้ปัญญามากวินิจฉัยอะไรมากแต่ศรัทธาอ่อนก็กลายเป็นวิจัยวิจารณ์มากมายแล้วก็จับจดเลยไม่ลงอะไรได้สักอย่างก็ต้องมีความพอกันความเชื่อปัญญาให้มันพอกันความเพียรสมาธิพอกันสติมีมากไว้ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องระลึกรู้เท่าทัน
คำถามสุดท้ายนะเจ้าคะการเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นสักกี่ครั้งจึงจะใกล้บรรลุธรรมเพราะลูกเห็นแล้วหนึ่งครั้งเกิดเบื่อหน่ายในสังขารอย่างรุนแรงได้บอกกับตนเองว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องมาเกิดอีกเจ้าคะ
ก็ต้องเห็นกันจำนวนมากไม่ก็บอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่และเท่าไหร่ มันอยู่ที่การต่อยานขึ้นไปลำดับขึ้นไปได้หรือไม่ถ้ามันต่อขึ้นไปไม่ได้มันก็จะซ้ำๆอยู่อย่างนั้นขึ้นๆลงๆอยู่ถ้าคนที่เขามีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเขาอาจจะเห็นไม่ทันมากก็ต่อขึ้นไปต่อไปจนกระทั่งถึงขั้นบรรลุได้เลยแต่อินทรีย์บารมีอ่อนมันก็ตกเห็นได้หน่อยตกก็ต้องเห็นใหม่ฝึกเห็นใหม่เห็นแล้วเห็นอีกเห็นญาณต่อเนื่องแก่กล้าขึ้นไปจึงจะก้าวขึ้นไปได้